не знаючи, звідки прийшов, не дізнатись, куди йти далі. Відкриваючи таємниці християнства. Авторська програма Віктора Заславського. Церква і суспільство. Біблійні та історичні уроки. Частина перша. За завітами Христа чи Мойсея. Передача підготовлена спільно з журналом «Патріархат». Суперечки навколо гей-параду і протестів проти нього. Усі спроби так чи інакше залучити церкву до передвиборчих маразмів. Суперечки навколо московського і київського патріархатів за серії «Кого з ким об'єднувати і кого звідки виганяти?», духовні скріпи в Росії і всі жарти і меми на цю тему, церква на Майдані і церква в АТО, автокефалія. Ці питання, які стали темою багатьох суспільних дискусій, які розгорнулись на сторінках книжок і в художніх фільмах, в інтернет-блогах і соціальних мережах, стали невід'ємною частиною суспільного життя і думки у 21 столітті, в тому числі і в Україні. По суті справи, в корені усіх цих дискусій лежить одна проблематика – відносини церкви, тобто і церковних конфесій, і загалом християнства з його етичними нормами, і сучасного суспільства. Яке місце має займати церква в житті суспільства? Наскільки мають державотворці прислухатись до священицьких порад? Якою є місія церкви у світі, і чи включає вона в себе побудову християнського суспільства? Чи принаймні суспільства, в якому церкву звільняють від податків, а священикам можна порушувати правила дорожнього руху? В сучасному світі на ці питання відповідають по-різному. Десь можуть заарештувати за образу почуттів віруючих, десь за образу почуттів невіруючих, а багатоконфесійна Україна взагалі на роздоріжжі стоїть. Причому одна наша нога, переважно східна, застрягла у совку, друга, переважно західна, взагалі, здається, десь у 19 столітті залишилася, а руками ми намагаємося злапати якусь ідеальну казкову європейську лелеку. Це не дивує, адже наша нація ще у процесі становлення, і цінності наші нам ще належить сформувати. Та й не лише людям, а й церквам нашим варто було би замислитись над тим, яку саме модель відносин з суспільством, а це включає в себе і державу, і народ, і підприємців, і армію, і все-все-все. Вони хотіли би бачити, і наскільки їхні мрії є реальними. Історія церкви може дати нам сотні, якщо не тисячі прикладів того, як церква знаходила своє місце у світі. Церква, яку переслідують, і церква, яка переслідує. Церква, яку світ зневажає, і церква, яку світ шанує. Папа Римський, який приймає мученицьку смерть у катакомбах Тавриди, і папа Римський, перед яким стоїть на колінах імператор, благаючи про прощення. Карикатури на християн на стінах давньоримських будинків, і Христос в образі римського легіонера на пізньоантичній мозаїці. Монахи у пустелі і монахи при королівському дворі. Різні приклади можна побачити і в Біблії. Причому підхід до церковно-суспільних відносин, якщо прийняти богословський термін «старозавітна церква», у Старому і Новому Завіті досить різняться. Старозавітна церква – народ як релігійна спільнота. В книзі «Буття» Яхве спочатку укладає завіт з Авраамом, якщо не брати до уваги Ноя з веселкою, обіцяючи, що від нього піде великий народ – 15 глава. Потім іде завіт з кланом Авраама – 17 глава. І на підставі цього завіту Бог вважає своїми усіх нащадків Авраама, Ісаака і Якова – книг «Вихід» 2 глава. На підставі цього завіту Бог виводить євреїв з Єгипту, і у 19 главі говориться вже про завіт Бога з цілим народом. Тобто вся нація, вся майбутня держава перетворюється на одну велику релігійну спільноту з відповідним моральним кодексом. Такий собі колективний Авраам. Закони Тори – це не моральні настанови для приватного використання, а карно-процесуальний і ритуальний кодекс, який вчить, які жертви в якому випадку приносити і кого за що і скільки разів бити. Прийшов свідок Єгови, тобто проповідник інших богів, стратити без зайвих попереджень. згрішив ненавмисно або по-маленькому, іди до священника, пожертвуй на храм, священник принесе за тебе жертву. Згрішив навмисно або по-великому, приготуйся до биття батогами чи до каменування. Згрішив з козою, готуйся до смерті, причому разом із козою. Маєш двох жінок і одну любиш більше? Не перенось ці вподобання на їхніх дітей. Даєш у борг, не бери лихви і не бери занадто великого залогу. Взяв бранця чи бранку, стався до нього по-людськи і так далі. Закони ці базуються на ідеї того, що весь ізраїльський народ, як вже було сказано, є релігійною спільнотою, без виключень. Тому єврей для єврея є братом по вірі, тому треба допомагати один одному і дбати про бідних, тому раз на 50 років треба відпускати рабів на свободу і прощати борги. Тому ритуальні закони стоять в одному ряді з кримінальними. Тому треба знищувати язичницьких проповідників, по можливості страчувати за скотоловство і так далі. Бо весь народ є в завіті з Богом. Серед нього не може бути гріха, а відхід від завіту призведе до катастрофи. Це дуже сильно проявляється і в історичних, і у пророчих книгах Старого Завіту. Головний сюжет книги суддів. Євреї відходять від Бога, євреїв завойовують сусіди, євреї каються, Господь визволяє євреїв. І так кілька разів. У книгах царств і хронік постійно наголошується, що розквіт єврейської держави був наслідком їхньої вірності Богові, а занепад держави – наслідком занепаду віри. У пророчих книгах постійно говориться, що Ізраїль або Юда зрадив Бога, і Бог його за це покарає, зате коли народ розкається, Бог його простить і поверне до землі обітованої. Причому одиницею обчислення тут виступає не людина, а як мінімум народ, з яким, власне, і укладався завіт. Звісно, у старозавітній релігії було достатньо місця і для особистості. Згадати хоча б половину псалмів, історії Самсона, Давида, Соломона, Йова, Товіта і так далі. Але це не відміняло загальної концепції. Бог уклав завіт з цілим єврейським народом. Тож, народ є однією великою церквою. І тому особисте благочестя кожного окремого громадянина є його обов'язком не тільки перед Богом, не тільки перед совістю, але й перед усім народом. Можна багато говорити про переваги і недоліки такої системи. Важливо інше. Якщо зважати на історичні і пророчі книги Старого Завіту, навряд чи євреї колись повноцінно жили за своїми законами. По-перше, з старозавітних книг знаємо, що народ ізраїльський постійно захоплювався богами сусідів, а також власною єресю у вигляді поклоніння золотому тельцю. По-друге, в умовах життя у більш-менш великій державі, а тим більше у діаспорі, жити за цими законами неможливо, особливо якщо врахувати, що за кожним жертвоприношенням треба їхати в Єрусалим. Ще один важливий момент. Усі пророчі книги Старого Завіту скеровані на очікування Месії, який прийде і встановить Царство Боже на землі. Але коли цей Месія таки прийшов, його вчення принесло євреям багато несподіванок і розчарувань. Новозавітня церква. Божа спільнота серед язичників. Ісус дійсно багато говорив про Царство Боже і про спасіння для дому Ізраїлю. Однак під Царством Божим він розумів дещо інші речі. Згадаємо євангельські притчі. Господар посіяв пшеницю, а ворог серед пшениці бур'ян, а потім прийшов час, пшеницю зібрали, а бур'ян викинули. Рибалка закинув у море сіті, витягнув, вибрав добру рибу, а злу викинув. Цар кличе гостей на весілля, але вони не йдуть, і цар запрошує інших. Тобто зараз Царство Боже приблизилось, а коли воно прийде, Бог відділить праведних від грішних, причому лінія розподілу не співпадатиме з кордонами народів чи навіть сімей. Згадаємо, будуть двоє в одному полі чи навіть в одному ліжку, і один береться, другий залишається. А ще багато хто прийде зі сходу і заходу і возляже в Царстві Небесному. А ще Царство Боже не від світу цього, а також не ось тут або ось там, але всередині вас. Тобто, якщо у Старому Завіті Божа спільнота так чи інакше асоціювалася з Ізраїлем, з народом, з державою, з землею, то в Євангелії Ісус рішуче цей зв'язок розбиває. Ну і якщо у Старому Завіті Яхве і пророки промовляв до народу, то Ісус в усіх проповідях звертається до особистостей, від яких вимагає зробити особистий вибір. Якщо єврей має вірити в Бога, бо він єврей, і коли Бог уклав з його колективним предком колективний завіт, то слухач Ісуса має жити за його заповідями, бо інакше з нього Бог особисто спитає, де він був, коли той до нього приходив. Ну і щодо завіту, то про нього Ісус говорить на Тайній вечері, про новий завіт, за порукою якого є його кров і учасниками якого є його послідовники – апостоли, з яких пізніше складеться церква. Тобто Божа спільнота не дорівнює народові. Це група окремих людей, навіть індивідуумів, з різних народів, які віритимуть у Бога згідно з власним обізнаним рішенням. І, до речі, вони будуть у меншості, і за віру їх періодично переслідуватимуть, блаженні вигнані за правду. Відповідно, зовсім іншим є відношення до грішників, іновірців та інших порушників вселенської гармонії. У Старому Завіті їх наказували терміново винищувати, а язичників, які до Завіту не належали, просто цурались. А ось про ставлення до грішників у Новому Завіті чудово свідчать слова святого Павла у першому посланні до Коринтян. «Я вам писав, був у листі, не мати стосунків з розпусниками. Не взагалі з розпусниками цього світу, бо вам довелося би вийти з цього світу. А написав я вам, щоб ви не мали зносин з тим, хто, називаючи себе братом, є розпусниць, чи зажерливий, чи ідолопоклонник, за таким навіть не їсти». Тобто у церкві підтримувати порядок, злісних порушників просто з церкви гнати, а з простими грішниками поводитись спокійно і невимушено. А що з ними зробиш? Тобто проводиться чітка межа між церквою, яка живе за завітом, і грішним світом, на який церква впливу не має. Отже, в Новому Завіті бачимо зовсім іншу модель відносин церкви і суспільства, яка передбачає, що суспільство за замовчуванням грішне, а церква – світло для світу, сіль землі – має нести суспільству благозвістку про Божу любов. Точніше, знов-таки, не суспільству в цілому, а його окремим членам – індивідуумам. Адже Новий Завіт – він не про народи, а про особистості. У світлі цього багато питань і проблем стають значно легшими і простішими. Наприклад, уся риторика про християнське суспільство або питання про геїв, яке зводиться до того, чи можуть грішники грішити. Звісно, беручи до уваги цю модель, залишається ще багато питань. Наскільки член церкви може бути активним у суспільстві? Скільки добра можна знайти за межами церкви? На ці питання церква знаходила відповіді протягом своєї історії. Але коли церква здобула престиж і повагу у суспільстві, в неї з'явилась велика спокуса повернутися до старозавітньої моделі, де ціла країна проголошується частиною церкви. Спокуса повернутися від особистостей до народів. Усі гасла про християнські нації чи канонічні території, в них ноги ростуть з тих часів, за часів Старого Завіту. І з Євангелієм, з новозавітним вченням вони не мають нічого спільного.